Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Щях да кажа тъкмо, че в тази част на предаването вече няма да говорим за политика и щях много да сбъркам, защото точно за несъстояли се или може би сбъркани политики ще говорим по отношение на деца. Няма да обяснявам надълго и на широко за какво става дума. Ще оставя това да го направят моите гости днес и това са Красимир Кънев, Български Хелзински комитет, председателя на тази организация и един директор на кризисен център за деца Ивайло Йосифов. Този кризисен център е в София, нарича се Вяра, Надежда и Любов. Здравейте и на двама ви.
Добър ден.
Само още думичка от мен преди да ви чуем вас, че повода да говорим днес в нашето антидискриминационно предаване именно по този въпрос е един доклад на Българския Хелзински комитет, който беше разпространен сравнително наскоро. Доклад за това, какво е състоянието на тези именно кризисни центрове за деца. И там май така генералното обобщение беше, че това, което се върши с тях, граничи с своеволието, но Красимир Кънев, да заповядай да обясниш.
Аз искам най-напред да кажа какво няколко думи за това, какво са тези кризисни центрове за деца. По идеята си това е нещо положително, нещо различно, нещо иновативно, нещо, което трябва да замени това, което съществува като грижа за деца или което по-точно не съществуваше. Значи до създаването на този тип услуги имаше сиропиталище или домове за деца, места, където детето като се настани от малко, изкарва до пълнолетие обикновено. Така е идеята и такъв е принципа на институционалната грижа, която беше фаворизирана в миналото. Другата алтернатива са СЕПИ, ВУИ, социално-педагогическите интернати, възпитателните училища, интернати, където пък децата се изпращаха за 3 години, както е сега по закон, с възможност да останат по свое желание, ма колко е по свое друг въпрос. След това, но те са за деца с противообществени прояви. Кризисният център е за дете в криза. Значи, нещо временно. Деца, които са насилвани в семействата си, деца, които са жертви на трафик, деца, които имат нужда временно или да бъдат отделени от семействата си, или да бъдат взети от улица, защото някои са без семейства изобщо. Но за кратко време, за 3, 4, 5, 6 месеца, да кажем, в кризисния център, след което да се намери за тях някаква алтернатива и тази алтернатива по закон трябва да е предимно неинституционална. Дали ще бъде приемна грижа, дали ще бъде, дали с родителя нещо ще стане позитивно през това време.
Ще го върнат в семейството.
И в най-крайен случай вече да се потърси институционална алтернатива. Най-крайен, така казва закон за закрила на детето. И в този смисъл...
Крайен случай да бъде пратено детето в дом.
Има и такива, за съжаление, алтернативи, но това е най-крайният случай. Значи, кризисният център е място, където децата се настаняват с идеята да се намери някакво разрешение за тези, да се работи с тях, докато са там и да се намери някакво разрешение. Сега, за съжаление обаче, така както те са се появили и предвид хаоса, който и законодателен и практически и липсата на визия в системата за закрила на дете в България, те се превръщат до голяма степен в една институционална алтернатива. Тоест, виждаме, те да стават някаква алтернатива на ВУИ и на СЕПИ, но не много по-различна.
Да избягаме, ако искате ти абревиатури, що да слушате.
Възпитателните училища, интернати, или пишете ТВУ-та, но не много по-различна от тях, защото, за съжаление, някои деца престояват на произволни основания в такива центрове много продължително време. И нашия доклад констатира ситуации, при които тоест, по една година и повече от една година...
Тези центрове всъщност предназначени да решават кризата в полза на детето, да го вадят от кризата
да,
и от центъра.
Да, те всъщност,
решават кризата на системата.
Да,
да те решават кризата на системата, като оставят децата там
дубките,
за,
да, да,
за по-дълго време и така. И всъщност на практика какво се случва? Колко време там... продължава да живеят тези деца, които трябва кризисно и временно да са.
Да, вие казахте вече за нашия център, може би да спомена, че той е най-големия страната с капацитет.
Да,
вярно,
да,
с капацитет 22 деца. Това е дейност.
Че те са 14 в цялата страна, нали така?
14 са да. Деца, има да, да, има в различни градове. Значи, нашия най-големия, както казах, и се управлява от неправителствена организация Сдружение деца и юноши. Иначе е дейност на Столична община. Има една тенденция последните години, така много хора в търсене на препитание, най-вече препитание така на произволно в кофите за буклук, да идват към София, да приеждат към София и Столична община се задъхва вече от този напор. Много деца биват настанявани от други градове. Страната с мотива, че София има специалисти, София така имат някаква фантазия за София, че София е място, където има много специалисти, лекари, а те в София не достигат. Това е друг въпрос. Та идеята, както каза и господин Кънев, идеята е, кризата е нещо, което е временно. Всяко семейство преживява трудни моменти. Кризата минава и отминава. В този момент на криза, по преценка на органите по закрила на детето, трябва да се изведе детето с оглед на това да се подготви неговата реинтеграция. Т.е. то да бъде върнато обратно към семейството, защото то е част от тази система. Това е природна система, семейната система.
Ама да бъде върнато обратното, трябва в семейството нещата да се променят, нали?
Да,
средата да се...
И големия въпрос е кой работи
така,
с семейството.
То да може да живее там, без да това да му е в щета.
Да, да. Какво се иска от семейството? Значи повечето деца, които идват при нас, преживяват това настаняване като наказателна мярка. Тоест, те много често казват, ами аз съм тук малко и ще се поправя, и като се поправя, ще ме върнат при майка ми.
Че той е виновен.
Те не разбират за какво
се са жертва на някаква ситуация.
Масова практика е на тях да не им се обяснява защо са при нас. Защо са дошли при нас. И оттам идва и тяхното желание да избягат час по-скоро.
А кой трябва да им обясни?
Ами, ние нямаме контрол нито на входа, нито на изхода. Тоест, ние не знаем детето с какво идва, влиза при нас. Ние нямаме право и на становище дали това дете е подходящо за нас. Тоест, ние сме малко като кризисен център за жертви на насилие. Ние сме малко насилени в тази ситуация. Би трябвало органа по закрила...
Насилени ще рече, че насилени пращат ви дете,
да,
приемате
дете
го...
Да, пращат ни дете и ни връчват заповед и казват това.
И то стои там, докато
да.
Някой друг се погрижи за това кризата да бъде решена, така ли?
Да, друг се грижи
директора
за това, ние също нямаме контрол.
Не на дума грешка на кризисния център, да, какъвто да. Сте вие...
Грешката е вярна, нали? Ние
да,
сме си един мини дом.
Да, да,
ние така
да,
си функционираме, да. Като ми е за съжаление.
Да.
Нямаме контрол върху това да проследим кой как работи с семейството и какво се планира за това дете. И за нас това е трудно, разбира се, но аз от гледна точка на децата, за тях това е изключително трудно, защото те не знаят какво се случва и какво да очакват. Тая неизвестност ги смазва.
Нещо лошо ти се случило вкъщи, за да бъдеш пратен в кризисен център, което ти преживяваш, може би, като още по-лошо, защото какви си тия хората, какво ми правят без да... Знам колко ще остане и защо
да,
и какво
къде ще
съм се
отида
провинил.
След това би било ужасно предсвестно ние като възрастни да ни изпратят на някакво място и да,
да,
ни,
да, да,
да не знаем
си
какво ще стане утре, в други ден, след 3 месеца. Сега има категорични данни, факти и научни изследователски, които казват, че продължителният престой, продължителното откъсване от семейната среда има пагубни последици върху детето и отношението му с неговото семейство. Нашите наблюдения казват така, след 3 месеца обикновено децата започват да се самонараняват, започват да не влизам детайлно, пиене, шампуан, рязане на вени, това са една част от репертуара и то става все по-богат.
Те се чувстват виновни ли?
Чувстват се виновни, със сигурност се чувстват виновни и много несигурни. Много несигурни за близкото бъдеще дори. Много често срока.
Какво целят с това самонараняване? Да изкупят вината си, да се накажат за вината си или пък да привлекат внимание за помощ?
Значи, много сме мислили за това, нали?
Да, със сигурност.
Значи, има някакви така, между тях има някакви, то се върти като, те, понеже продължително време пребивават при нас, има някакви, като понякога ги наричаме като моди, има някаква някаква приемственост между децата, които влизат и някои от тях. Дори имаше някакъв такъв някакъв хит, че ако имахме и такъв случай, едно момиче, което излезе за празниците в отпуск и се върна бременно, и имаше такава тенденция, нали, ако забременея, ще изляза от тук, ще се спаса от тук. Това целят, да излязат от...
Същия синдром го има и в затворите. И това е един... Там също има самоувреждане и причината долу-горе е същата. Нали, човека да му се чуе гласа и да му се чуе проблема. В случая проблема е тоя, че детето е институционализирано, лишено от своята свобода. Така, между другото, каза и Европейския съд по правата на човека в Страсбург по едно дело срещу България, а и други от ноември 2011 година. Това са места за лишаване от свобода.
Тоест, те са се превърнали в такова нещо, от което
не е. Те не са се превърнали, те от самото начало са такива. Щом като едно дете е настанено там и не може да излиза по своя воля, това е място, където то е лишено от своята свобода. Тази ситуация, институционализацията на детето, вече сама по себе си е нарушаване на едно негово основно човешко право, една ситуация, която е търпима за детето и то по този начин реагира срещу нея. Като се самонаранява, като поисква по този начин то да бъде чуто от другите. Дали от ръководството на дома, дали от тези, които са отговорни за това, че то е попаднало в такава ситуация. В различните случаи, навярно, е различно.
Добре, аз си представям, че всъщност тези кризисни центрове, за съжаление, вместо да изпишат вежди, май повече избожат очи на децата, защото това да живееш в такава среда толкова дълго време, още повече както описвате вие, деца с най-различни проблеми, различни възрасти, това не е ли също много рисково?
Вижте.
Те не се ли заразяват с някакви така лоши навици? Не си ли влияят по един пагубен начин?
Между месец и три месеца от изолацията на едно дете, настаняването в институция, то придобива такива институционален синдром. Може би...
Кое наричате така?
Може би, да, добре да поясна какво е това. Ами децата имат едни такива... придобиват едни такива личностни характеристики, трайни при това, стават манипулативни малко, стават изискващи, стават пасивни.
Манипулативни, да. Те се опитват да манипулират, така ли, за да се спасят по някакъв начин?
Въпрос на оцеляване е при нас. Нали? Ако един социален работник не разрешава нещо, защо да не опитам другия? Може той пък да разреши, да излязе или да ми даде.
А това се случва всъщност с...
Това се случва в домовете. Аз познавам домовете. Смея да твърда и работя.
Не искам да кажа, че манипулирането всъщност е начин да поизлъжеш, да потърсиш някъде място, където ще те приемат, ще почуваш по-сигурен.
Да си по-добре, да си по-добре спрямо другите. Това е, когато се сравняваш с хората до теб, нали, това е начин да си по-добре поставен, да получиш повече привилегии. И това е това е изолацията.
Това е трайна деформация. А когато пък се съберат деца, примерно едно дете, което вкъщи е било бито, с едно дете, което извършило кражба или краде систематично, тогава какво става?
Това е единият от проблемите, че тези кризисни центрове не са профилирани, а има нужда да бъдат профилирани в тая насока, защото там нашето наблюдение показва, че се събират деца с противообществени прояви, които са по-склонни към насилие и деца, които са жертви на насилие, и съжителството на такива деца е нежелателно, тъй като естествено е, че този, който е жертва на насилие, нали, вероятността той да стане жертва или тя в институцията е по-голяма. И вместо да изпишем вежди, наистина може да избудем очи. Но това, което е важното за институционализацията, на институционализирането на децата, е, че ефекта на институционализацията на такава ранна възраст е пагубен.
Такава ранна възраст, за каква възраст говорим, може би,
за да уточните? За всякаква възраст. Там деца на всяка възраст.
От колко?
От
3 до 18.
Тъй като институционализацията по принцип поразява възможността на човека да бъде самостоятелен. Там е като при овцете, нали? Сутрин по едно и също време ставате, едно и също нещо
всичко,
ядете,
всичко,
една и съща работа правите, по едно и също време си лягате, даже една и съща програма на телевизията гледате, като едно стадо.
Както казаш, една моя преподавателка, нали, дневния ред на институцията е по-важен от дневния ред на индивида.
А то е неизбежно такава ситуация. И по тази причина, значи, когато човек вече, нали, затвора също е една институция, там хората също прибивават дълги периоди от време, някои от тях, между другото, те също се институционализират. Човек все пак е укрепнал психически когато попада в затвора, голям, нали,
не само това, за да попаднеш там, си го причинил сам, така или иначе.
Мисълта ми е, че този ефект при едни възрастни хора не се чувства чак толкова силно, колкото при едни деца, където ефекта на институционализацията много бързо дава, поразява тази възможност на човека да бъде самостоятелен и да стане свободен гражданин на едно свободно общество. И по тази причина ние препоръчваме престоя в един такъв кризисен център да бъде колкото е възможно по-кратък. Да бъде такъв, какъвто всъщност закона го изисква и предвижда. Временен, с идеята бързо да се намери неинституционална грижа.
Тук проблема на кризисните центрове всъщност не е проблем на кризисните центрове, а на цялата социална система. Аз така го виждам. Защото как може това да се случи, да попадне там детето в беда, бързо да се разтичат едни социални работници с различни компетентности, в зависимост от това какъв е случая, пък психолози, пък...
Това им е вменено на социалните работници.
Пък социални служби, да се разтичат, да свършат, да видят това дете точно от какво се нуждае, да сложат точната диагноза на неговия проблем, да му пратят точните специалисти, да му намерят по най-бърз начин или семейство, което да продължи да живее, или пък някакво друго защитено жилище или каквото там е, има по-човешки условия за живот и за бъдещето му. Как ще стане това, ако всичко наоколо, цялата тая мрежа всъщност е толкова рехава и издънена, че...
Такъв е замисълът по принцип, но въпросът е в това на отделите за закриване. Те са им вменени много тежки отговорности. Те не се справят, те се задъхват. Това е факт. Те би трябвало да са хората,
отделите,
които да...
към агенцията да за закрила на детето.
Да, те са към Впрочем, канихме агенция и тях подпомагане.
Канихме агенцията за закрила на детето в този разговор. Няма ки вижте.
Те са малко по-специфична роля.
Да, добре, извинявайте.
Както и да е, нали? Тот човек трябва да е много години в тази система, за да се ориентира. Това е толкова сложно дори за нас, професионалистите, че камо ли за хората, които са с ниско ниво на функциониране. Много трудно. Те искат да си вземат детето обратно. Обаче се объркат в цялата тая система. Защото детето им е изведено от, да речем, от един район. От един, скоро имахме случай. Значи един район извежда детето от семейството, настанява го в болница. Болницата на територията на друг район закрива на детето. Те го настаняват при нас в трети район. И се почват едни кореспонденции между този, който е настанил детето, втория, който го е приел, и този, който пък трябва да го изведе от нас. И се утежнява много процеса. Освен това, социалните услуги в общността, които са разкрити, не във всеки случай са толкова ефективни. Какво имам предвид? Услугата би трябвало да следва клиента, а не клиента услугата. Един човек, който живее в близо до София, има препоръки от отдела да повиши родителския си капацитет, каквото и да означава това. Нали, много често се среща тая формулировка. И трябва да ходи на социална услуга там, където в момента има място. Това може да бъде тук близо до Новопалченска. Има една пряка в комплекс за социални услуги за деца и семейства. Това може да бъде обаче и в Горна Баня или в Надежда. Значи, представете си този човек, който на всичкото отгоре има кратко време, за да си намери работа, да докаже, че има доходи постоянни, и то с трудов договор, не по друг начин, защото не може по друг начин да го докаже. да си намери работа, да си ремонтира жилището, да има така препоръки, има изисквания
това
към него.
Това е повишаване на родителския капацитет.
Това са изисквания от страна на този, който следи случая и му казват, той нямаш
така де, да.
Самостоятелен кът за учене на детето, mm-hmm, например. Трябва да си ремонтираш къщата и нещо такова. Трябва да докажеш, че работиш, че имаш жилище, че си надежден родител. Тоест малко така, трябва да докажеш, малко презумпцията е така за виновност. И този човек, mm-hmm, на всичко отгоре трябва да посещава и така социална услуга, да ходи на психологическо консултиране, което не във всеки случай би имало някаква полза от това нещо, специално за него, защото такъв тип работа, кабинетна, не е за хора, които са на така едно по-ниско ниво на функциониране. Още повече за ромски семейства, mm-hmm, нали, психологическо консултиране. Моля ви сега, какво консултиране трябва? Може би консултанта на ромски да води сесията. Както и да е, нали? Това е.
Не, както и да е. Добре, искате ли така да направим? Сега трябва да пуснем малко реклами. След това обаче ви предлагам просто да кажете как според вас би трябвало да се развие един примерен случай да вземем с едно дете. Дошло след насилие в къщи. Нали, това е най-типичният случай. Общо взето една социално слаба среда, бедни родители, без работа. Така да си представим, което
хронична бедност.
Произвежда, да, и съответни отношения в семейството, агресивност, насилие. Какво трябва да се случи според вас, това, което се случва в някакви по-развити социални страни, и как то няма общо с действителността ни? Да го опишете просто какво би трябвало да бъде. Да направим
имаме
това след рекламата.
Имаме много конкретни предложения. Имаме, ние сме добре, готови с това
именно,
нещо.
Да направим това
след рекламата. Искам само да допълна, че за съжаление с тъга отбелязвам, че деца, с чието родители съм работил преди време, идват сега в институцията, нашата институция. Тоест, това е второ-трето поколение хора, които са
техните провалени. Родители са били
аз съм работил с техните родители, да, идва дете. Това съм го виждал като бебе.
Да,
сега го виждам юноша, това
да,
дете.
Да.
И
това е ужасно. Провалени поколения.
Това са цели така семейства, да, цели провалени поколения и семейства, които извън системата на социалните услуги, те не могат да функционират. За съжаление. Тоест, те стават трайно потребители на социални услуги.
Mm-hmm, да. Рекламите. Драмата на децата в криза, доколко кризисните центрове могат да разрешат тази драма, затова си говорим днес с Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет, и Ивайло Йосифов, директор на един такъв кризисен център. В София се намира той, най-големия в страната, Вяра, Надежда и Любов. Помолих ви просто да дадете един типичен пример за това какво се случва с такова дете и какво би трябвало да се случва.
Какво трябва да се случи или какво се случва?
Ами, двете неща, и двете, значи, за да разберат нашите слушатели къде
това,
е драмата.
Това, което трябва да се случи, е следното. Детето изпада в криза в семейството. Или го бият, да кажем, или бият майката, или семейството изведнъж се разпада, заминават в чужбина и го изоставят. Детето го вземат за 3 месеца или за 6 месеца в такъв кризисен център. И междувременно службата за социално подпомагане, в зависимост от ситуацията, търси за него алтернатива. Тя каква може да бъде? Примерно, има възможности самото семейство да се върне обратно към някакво по-нормално съществуване. Или пък да бъде настанено при някакви роднини това дете. Но трябва да се проучи. Нали, службата трябва да проучи какви роднини има. Баба има ли, дядо има ли, лели и така нататък. Да види, те искат ли го, не го ли искат. Или пък да отиде в приемно семейство. Ако и такъв вариант също има по закона за закрила на детето. Или пък да бъде настанено, да кажем, цялото семейство в център за настаняване от семеен тип. За съжаление, такива центрове има
Не
много
като общежитие,
както
имаше някога.
Ето, това са неща, които трябва да се решат в рамките, да кажем, на 6 месеца и за детето да се намери някаква алтернатива. Да, по принцип, закона казва, че той не изключва възможността и за трайна институционална алтернатива, т.е. да бъде настанено в дом за деца. Но това е в най-крайния случай, вече когато всичко друго е изчерпано. Ето това трябва да стане. Добре, а какво става на практика? Да. На практика става така, че детето се взима в кризисен център и със семейството никой не работи. И никаква алтернатива не се търси, а той и в много случаи и няма, защото ето тия центрове за настаняване от семейни тип, тях ги няма, те са много малко.
Колко време си остава? Година, две,
и,
три?
Да, и сега те почват да търсят какво да правят с това дете. Една заповед за настаняване му издават, междувременно нищо не става. Изтича и срока и на съдебното настаняване, трябва да се продължи. Втора заповед за настаняване, второ съдебно решение и трето и така нататък. И де-факто детето стои в този кризисен център, само защото няма къде другаде да учи. Само защото не е намерена за него никаква алтернатива. Това става на практика в много случаи.
Да, прави се запитване, доколкото знам от колеги, прави се запитване къде в страната има свободно място. И ако се окаже, че има свободно място в Ямбол или във Враца, и това дете просто бива настанявано там, защото...
Свободно място в дом.
Свободно място в дом, да, къде се е отворило място или нещо.
Прочетох някъде, Ивайло, че 80% от децата, които са дошли в вашия дом от семейства, крайна сметка не се връщат в семейства, а отиват някъде в институции. Така ли?
Ами, не знам какъв е източника, но в много от случаите това наистина
е
така.
Това не е ли констатация от вашия доклад?
Така е, да, съжаление.
Да, 80%. Да.
Ама това е
да,
много страшно. Да, значи 80% от децата си загубват семействата
страшно,
фактически,
че
а има шанс да бъдат върнати там.
Политиката е за реинтеграция, за деинституционализация.
Въпреки всичките усилия през последните години, точно обратното нещо да се случва, да бъдат изкарани от домовете, а не вкарани там.
Да, но много трудно веднъж изведено детето от семейство, много трудно неговото семейство може да докаже, че е надежно семейство. Критериите тогава са много високи и това в много от случаите се получава. Особено имаме деца, които идват от градове от страната, а там моделите дават негативни доклади, т.е. не разрешават детето да бъде върнато в семейство, защото на тях това ще им бъде случай отново. Те ще трябва отново да се грижат, ако се върне на тяхна територия. Те ми казват да прав текст.
За детето и за
намерете му там нещо в София. Защото ако не се върне при нас, на нас ще ни бъде случай, на нас ще ни създава проблеми. Буквално.
Трябва да го работим, да го мислим.
Но аз бих искал да кажа, че този хаос и произвол при настаняването на деца се получава до голяма степен и поради липсата на адекватен съдебен контрол. Произволът се състои в това, че детето се държи в кризисен център не защото има някаква криза,
а
защото няма къде другаде да го настанят.
Ага.
Значи това не е цел, която отговаря на изискванията на закона.
И не е в интерес на детето.
И не е, в никакъв случай не е то в интерес на детето. Изобщо не е да се отнема от семейство, но ние говорим за ситуация на криза, когато то е взето от семейството и трябва да бъде намерена някаква алтернатива. Но не е намерена и то се държи, защото няма къде други да го сложи. Ако имаше адекватен външен контрол на системата, която примерно периодичен съдебен контрол, каквото изисква международното право, тогава явявате се след един месец пред съдия и съдията казва: дайте да видим отговаря ли продължаващо настаняване на това дете в този център на целта на закона. След още един месец пак и така вече системата ще бъде принудена да търси алтернатива, що съдията ще каже: ми не отговаря настаняването, това е лишаване от свобода, то не е законно, аз го освобождавам това дете. В такава ситуация вече системата ще бъде принудена чрез този външен съдебен контрол по-активно да търси алтернативи. В този пункт в България и за съжаление особено в София цари пълен хаос и пълно беззаконие. Според закона в рамките на един месец детето трябва да се представи, след като му се издаде административна заповед за настаняване, в рамките на един месец то трябва да се представи на съд, съда трябва да се произнесе незабавно, т.е. в рамките на един месец ние трябва да имаме оценка на съдия за това дали настаняването съответства на целите на закона. Това не става. То не става понякога изобщо. Мисъл, тези случаи изобщо не стигат до съдия. В много случаи. Един такъв случай отиде в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и съда намери нарушение и присъди обезщетение 6000 евро на жалбоподателката, която 6 месеца беше държана в един такъв кризисен център в Бълва, без изобщо да има никакъв
съдебен контрол. Добре, и да има външен контрол, както прилагате вие, с което сигурно е разумно и може би е променило нещата, но колко ще ги промени, ако социалните работници са толкова колкото са и са така мотивирани както са, т.е. не са мотивирани?
Като не са мотивирани социалните работници, това не трябва да става за сметка на нарушаване на основно право на човека да бъде свободен.
Ще се намери някакъв друг начин да се изкриви системата и пак някак мрежата да не сработи.
Ще се търси възможност системата да заработи. Но тя не може да заработи, ако се остави на себе си само и на собствената си инерция, без да има никакъв външен подтик тя да се подобри.
Да, но въпросът е как да има вътрешен подтик да се подобри, защото външният подтик е прекрасно нещо и със сигурност върши работа, но да, вътрешния е
вътрешна мотивация и външна.
По-работещ. А там вече разговор става много по-сложен.
Ние имаме конкретни предложения, които скоро щяхме да... Ние имам предвид колегите, кризисните центрове.
Да,
ние сме част от системата за закрила на детето и в този контекст трябва да бъдем разглеждани. Имаме редица предложения, които благодарение на една неправителствена организация, пак, кой знае защо, Сдружение пренебрегнати деца, успяхме да се съберем, два пъти вече се събираме на такива срещи, изчистихме си нещата, дадохме конкретни предложения. Сега въпросът е те да влязат в българския парламент през комисията за младеща и спорта.
Да, какво предлагате, ако може да най-общо да кажете, има ли някакъв ключ?
Да, имаме около 30 точки, нали?
Няма да ги четем,
разбира се, да. Но нека да е ясно първо какъв е нашия статут. Просто да малко да входа на службата, това е в интерес на всички, малко входа на службата ни да е по-прецизен. Тоест, нека да има известно профилиране на тези кризисни центри. Да се знае, че в кризисен център дете с 11 преписки и наказателни дела няма работа при нас. Те казвам, то може би някъде в някой период от живота си е било жертва на насилие, затова е стигнало до тук.
Логично.
Това не е водещо при него. Тоест нямаме криза никаква. Това дете е с противообществени прояви и за него трябва отделно да се мисли. Може би има колегите от Пловдив, имат такъв кризисен център. Там стигнаха до този извод. Имат два кризисни центъра. Един го профилираха само за такива деца.
Деца с...
Тоест, да, това е като нещо като мини...
Обществени прояви, така ли се нарича
още? Да. Деца с... Да. Или в конфликт с закона, тази формулировка, ако използваме. Това е едното нещо. Тоест, да не са на едно място, защото това е изключително много вреди на децата. Да не са на едно място пострадалите деца от насилие и тези. Ред други неща. Да не говорим за издръжката, че е крайно недостатъчна, защото ние трябва така да компенсираме липсата на грижи, на всякакви грижи, медицински. Да не говорим, че крайно недостатъчен е персонал. Да не говорим, че не мога аз, нали, в момента имам един прекрасен екип, страхувам се как ще го задържа, как ще ги мотивирам тези хора, нали, млади, интелигентни, красиви.
Как влязоха те в този дом? Какво ги накара да дойде да работи тази неблагодарна работа?
Ами да, кой иска да работи трудна работа за малко пари?
Начало с деца работата е страшно трудна, а камо ли с деца, които имат сериозни проблеми от това, че се чувстват нещастни по една или друга причина, от това, че са болни, от това, че всеки ден пък се носите, поемате риска да се случи нещо...
На риска е огромен. Има дни, в които по два пъти
само
ходим до
Пирогов. Само поради факта, че се срещат такива деца, различни групи деца с различни проблеми. Така какво ги накара тия млади, симпатични колежки ваши да се захванат с това?
Аз винаги съм се чудил. Може би това, че създадохме някакъв такъв уют, някакъв добър климат в екипа, но това няма да е достатъчно. Защото вчера гледах на една колежка фиша от заплата. Така надникнах, стана ми любопитно. Аз, разбира се, знам с какви заплати са. 394 лева. Нали? Не може човек, който... Това е критерий. Нали? Това е критерий за това на колко оценява твоя труд. Това е обратна връзка. Тоест, това е труд за месеца. се оценява на 390 лева, 394 лева. Това е чисто, което ще получи в края на месеца. Но освен това, би могло да се помисли, и ние това сме го дали като предложение, не би могло, той има стандарти, такива по цял свят ги има, аз не знам защо само при нас ги няма. Супервизия. Всеки, който работи с дете, задължително трябва да има супервизия.
Какво значи?
Трябва да има супервизията. Това е самия той, давайки грижи, да получава грижи. Да получава грижи от друг специалист, който е, да речем, с повече опит или различен опит от неговия, да съветва, да го съветва.
Тежък товар е това. Работенето на такова място е изключително тежък товар. И като компетентност да я имаш, и като преживяване емоционално да го носиш. И всичко това трябва по някакъв начин да бъде компенсирано с и материално заплащане, и с тая подкрепа от по-разбиращи хора.
Да, това е изчерпващо. Да. Това е изчерпващо. И затова има такова голямо текучество в сърцето.
Ами, знаете ли, страхувам се, че нищо ново не казахме.
Ще ми се по-оптимистично. Струва си, все пак хората, които работят при нас, намират някакъв смисъл в това. Намират най-малкото за това, защото едно дете на 9 години при нас проговори. То, както каза колегата психолога, то се роди при нас. Да, да. Проговори при нас. Роди се детето при нас. И това е, огромна, огромна награда за хората, които го постигнаха това нещо.
Редом с децата, които са с тежки болести.
Да. Въпреки това. Благодаря на техните усилия.
Аз пак искам да повторя това, с което започнах.
Минутка само, принцип, за да приключваме вече.
По принцип, кризисният център като форма е нещо положително, нещо, което е иновативно, нещо различно от тази форма на грижа, която десетилетия наред
ги има.
Стига да се изпълнява функцията, т.е. стига да се направи така, че той да отговаря на това, за което е създаден.
Към кого е адресиран този разговор? Социално министерство, Агенция за закрила на детето?
И той е адресиран
и по-високо
към институциите, и към Министерството на труда и социалната политика преди всичко, и към Агенцията за закрила на детето.
А този ваш доклад вие го изпратихте? Има преди доклада на БХК?
Еми нищо. Значи,
моята цел
до сега.
Не, моята цел не е да посочвам с пръст някой, да казвам той е отговорен, или той е виновен, или той трябва да поеме
тази
отговорност.
Би било много елементарно и невярно, ако е така.
Така, разбира се, всички институции, редно е да имаме диалог, колкото и клиширано да звучи, редно е, ние не можем нормално да седнем да говорим. Скоро един лекар ми казаше, защо са тия писма, които пишете непрекъснато, не може ли да седнете да се разберете? И трудно се оказва. Трудно се оказва, докато всеки гледа от собствената си камбанария.
Да, май за това става дума. Което е най-простото, излежа най-сложното. Просто да седнат хората, да се разберат, да поговорят, да се чуят. Благодаря ви. Ивайло Йосифов, директор на Кризисен център Вяра, Надежда и Любов в София, Красимир Кънев, директор на Българския хелзински комитет. Хубав световет на вас. Утре отново кой говори след 10, както обичайно. Чао!